Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. І гостя сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – міністр України у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Добрий день.
Добрий день.
Юлія Лапутіна має юридичну та педагогічну освіту, кандидат психологічних наук. З 1992 року у Службі безпеки України, а від 2014-го – заступниця начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. Брала участь у війні на Донбасі від самого її початку, стала другою жінкою-генералом в історії незалежної України. У грудні 2020 року призначена на посаду міністра у справах ветеранів.
Маленька Юля, дівчинка, яка писала вірші, яка займалася художньою гімнастикою, ким вона мріяла бути?
Як не дивно, я навіть не знаю чому, у мене у родині не було військових, але я мріяла бути військовою.
Ага, тобто художня гімнастика, там чись мені думалося, що можливо балет, ви все-таки хотіли бути військовою?
Так хотіла моя мама, щоб це був балет, бо мама сама культуролог, вона мистецтвознавець, але цю мрію їй вдалося втілити тільки
на онучці.
Да. А у мене цей артистизм не викликав такої зацікавленості. Я розглядала спорт як гартування характеру. Мені це дуже допомогло у житті.
А стріляти, Юля, коли почала?
Так випадково сталося, що ми здавали в інститути заліки по різних видах спорту, в тому числі це була стрільба, і мене це дуже зацікавило, саме стрільба з пістолету. І я почала вже займатися, і мене тренер активно запросила займатися, і я також продовжила кар'єру спортивну саме у кульовій стрільбі з пістолету.
І от оця зацікавленість кульовою стрільбою привела вас до Служби безпеки, чи що саме привело? Як ви потрапили в Службу безпеки?
Ви знаєте, я за рамками залишу певну процедуру, як потрапляю до Служби безпеки. Але певним чином була комунікація з відповідними співробітниками служби, які запропонували мені стати офіцером контррозвідки. Ну, я це сприйняла дуже зацікавленістю, тому що мене цікавили, окрім спорту, мене цікавили питання міжнародної політики. Завжди в сім'ї обговорювалися різні там політичні моменти, різні питання, які стосувалися нашої національної ідентичності. І я розуміла, що мені дуже хочеться туди, де можна захищати державу. Коли пропозиція поступила, я погодилася, там був певний період вивчення, це дуже така довга процедура.
Вміння стріляти, воно знадобилося в військовій службі?
Ну, так сталося, що на військовій службі я була у різних підрозділах. Після контррозвідки мене запросили стати офіцером оперативного бойового підрозділу «Альфи». Ну і, звичайно, навички знадобилися у плані там затримання озброєних злочинців і так далі. Тобто всіх цих операціях, якими займається спецпідрозділ «Альфа».
Зараз багато дівчат йдуть до війська, і я думаю, що багатьом з них цікаво це, тому що поганий той солдат, який не дає стати генералом, і всі, хто йдуть зараз до війська, очевидно, частина з них хоче бути і мати військове звання якнайвище. Як стати генералом? Що саме вам доводилося робити? Ми трошки поговоримо і про Краматорськ, і про Крим, але як?
Ви знаєте, насправді ми маємо статистику, не так багато в Україні жінок-генералів.
Два.
Так. І це, можливо, трошки інше питання, як стати, але як пройти шлях від, наприклад, оперативного співробітника, звичайно. Це кропіткий труд. Більше всього допомагала мені ця порада батька, що не думай, чи ти чоловік, жінка, неважливо. Ти маєш свою мету, маєш досягати певних цілей, просто йти професійно, фахово тими напрямами, які є. І тут от я наведу приклад, який колись розповідав мій колега про те, як він служив у відповідних підрозділах військово-морських сил, і каже, приїхали американські корабель до України на якісь навчання, і їх повели на екскурсію. І він побачив, каже, от жінки, вони тягнуть цього каната, жінки військові, і він каже, у мене інстинктивно допомогти їм. А офіцер американської військово-морських сил каже, ні, це їхня робота, вони її обрали. Так і тут, ти обираєш свою роботу, і мені хотілося завжди, що щоб не було цієї упередженості щодо жінки-чоловік. Професійні якості, вони, попри все, мають перемагати. Це рівні можливості у досягненні безпеки держави, тобто у забезпеченні. Тобто ми рівні, жінки і чоловіки, не просто у правах, а у можливостях захищати державу.
До речі, таке, можливо, дивне запитання, про це ходять легенди, кажуть, що жінки-снайпери кращі, ніж чоловіки, тому що вони більш витриваліші.
Насправді, це також залежить від кожної конкретної людини.
А сексизм в Службі безпеки, він як? От важкувато, кар'єрні сходинки важко було, як чоловіки до цього ставилися?
Ви знаєте, я коли прийшла у відділ контрозвідки, звичайним офіцером, лейтенантом, я відчула таку допомогу з боку колег. Вони ніколи до цього часу не працювали з жінками, які є офіцерами, саме оперативними працівниками. Звичайно, певні стереотипи мислення існують стосовно жінок в військових колективах.
Не знаю, міф чи правда, але говорять, знову ж таки, таке, що коли ви працювали в Службі безпеки за часів Віктора Януковича, і тоді ви писали деякі доповідні стосовно стану в Криму, і вас за це відсторонили від роботи.
Ну, ви знаєте, було так, що навіть українська контррозвідка за часів усіх керівників писала певні аналітичні документи, які були засновані на оперативних даних та аналітичній інформації стосовно загроз. І одним з тих, це 2008-2009, отак приблизно роки, стосовно того, що відбувається в Криму. І першим висновком нашої роботи оперативної і аналітичної було те, що існує реальна загроза відділення Криму.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішня гостя – міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Зустрінемось за кілька хвилин.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» з міністром у справах ветеранів України генерал-майором Юлією Лапутіною.
На жаль, відбулося так, що була зміна влади на проросійський курс, і ніхто не звернув на це увагу. І нам було розроблено пропозиції, яким чином нейтралізувати ці дії російських спецслужб. І багато чого стосувалося не просто там фізичного якогось впливу, а й впливу на ментальність. Тому що смислова війна – це частина інформаційної зброї, яку використовує Російська Федерація проти України.
І тоді вам це заборонили цим займатися?
Тоді нашу групу просто розігнали, я би так сказала. Тоді я продовжувала працювати і перейшла тоді, так мені було запропоновано стати одним з керівників Альфи, це антитерористичний підрозділ. Окрім того, що я була безпосередньо керівником, я також мені запропонували тоді увійти до бути представником України в Комітеті Ради Європи по боротьбі з тероризмом, кодекс ТЕР, так званий. Це правовий комітет, який напрацьовував конвенції. Мене було також введено до складу бюро цього комітету. Це небагато представників України є в бюро європейських комітетів, але якраз це була вже активна фаза передмайданівська. І, в принципі, коли я дивилася, що відбувається в службі, я бачила, ну, в принципі, пропрацювавши багато років в контррозвідці і так далі, що йде інфільтрація проросійської агентури і агентури впливу в українські спецслужби, і далі це не призведе до нормального розвитку подій. Це вже було перед Майданом, і я написала рапорт на звільнення.
Але потім...
Ну, ви знаєте, може...
Були на Майдані.
Так, була на Майдані. До речі, працівникам служби, звісно, що забороняли бути на Майдані. Але це було свідоме буття там на Майдані, тому що це цінності, які завжди підтримувала наша сім'я. Це наші сімейні цінності, це Україна, її незалежність, єдність і так далі. У мене прабабуся, прадідусь були репресовані свого часу. Тобто, моя родина має таку історію. І на Майдані, звичайно, ми були, але, ви знаєте, процес звільнення, може, і добре, він досить бюрократизований. Тобто неможливо так сразу відразу.
Поки ми не звільнили,
то звільнили вже від Януковича Україну. І мені було запропоновано, кажуть, ти знаєш, завтра от знову такі часи, коли потрібно, щоб люди, які мотивовані, вони знову прийшли до лав, і я, і чоловік мій, ми погодилися.
І ви полетіли в Краматорськ, ви ще не знали тоді, що вам доведеться там потрапити в те, куди ви потрапили.
І, якщо чесно сказати, ми взагалі не знали, куди ми полетіли.
Ага.
Тобто нам було сказано, що це буде один із регіонів, а чіткої задачі не було. Тут треба ще уточнити, що на період, коли Янукович втік, а потім були сформовані нові органи з новими людьми, не було такого чіткого управлінського налагодженого механізму, тому що воно і не могло так бути, тому що люди отримали руїну фактично, і треба було з цього щось робити, щоб а тут вже і агресор на кордонах. Тому дуже складний період потрапила Україна. І ми вилетіли, і потім ще ми вилетіли військовим літаком, а потім на гелікоптерах вже діставалися і дізналися, що ми в окупованому місці. Це не зразу нам було зрозуміло. Ми сіли у Києві на Іл-76 разом з Альфою, з підрозділем антитерористичного центру і представниками від кожного підрозділу служби. І мали приземлитися в Харків, як казали нам потім. Ми не знали. Тобто ми, як виконавці, ми офіцерський склад, ми не знали. Але так виявилося, що коли відкрилася рампа цього літака, виявилося, що ми в Донецьку знаходимося. І ми до цього часу не знаємо, чи це помилка, чи це задум, але так було, і люди, відповідно, не мали протоколу, як реагувати. Ну, потім вилетіли знову до Харкова, і вже гелікоптерами дісталися до Ізюму. І, до речі, у мене є фото про образу першого штабу АТО. Це такий собі кунг, які привезли за допомогою нашого райвідділу з Ізюму, і там облаштували щось на кшталт точки, де можна увімкнутися в електромережу і включити комп'ютер, а набрати якісь документи і так далі. Тобто це було дуже таке все спонтанно, хаотичне.
Що б ви могли розказати по ситуації в окупованому на той час Краматорську?
Ви знаєте, те, що можна розказати, і те, що я вважаю дуже важливим, щоб люди знали, бо історія Краматорського аеродрому, аеропорту, вона так не висвітлювалася. Урок на майбутнє для наших, для жителів України – це те, що коли є воля громадянського суспільства, є воля притомних військових, які патріотично налаштовані, звільнити місто, то навіть за відсутності досить чіткої командно-управлінської системи це можливо зробити. Тому що я пишаюся тими громадянами, які проживали на той момент в Краматорську і прорвалися крізь блокпост, так званий сепаратистський блокпост, до нас дізнатися, хто ми. Коли вони дізналися, що ми українські військові, вони забезпечували нас їжею, але не тільки їжею. Вони сказали: хлопці, дівчата, ви тільки прилетіли, будь ласка, зробіть щось, щоб наше місто стало вільним. Ми зробили от листівки, наприклад. І вони мені кажуть: ну, Юля, знайди гелікоптер, розкидай. Я не маю жодного відношення до повітряних сил, але
знайшли, так?
Дивлячись на них, що вони змогли зробити в окупованому місці, ми знайшли і ми розкидали.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішня гостя – міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Зустрінемось за кілька хвилин.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» з міністром у справах ветеранів України генерал-майором Юлією Лапутіною.
Це вже відома історія з мого життя, можливо, вона вже десь була, але там цей гелікоптер був обстріляний, і ми не мали спеціального обладнання для того, щоб розкидати листівки. Я посадила туди своїх колишніх колег, в тому числі свого майбутнього на той момент зятя. Вони розкидали це на Слов'янському. І миттєва реакція російських ЗМІ була наступного дня, що українські спецслужби розкидали листівки, оброблені наночастками, зараз йдуть аналізи, і людям стає погано. Тобто росіяни навіть не думали, що ми будемо хоч якось проактивними. І я дуже вдячна в цьому жителям Краматорська. Я кожен раз, коли є день звільнення міста, я приїжджаю, я з радістю спілкуюся, згадую, як вони це робили з ризиком для життя.
Кілька років тому ви проводили один з круглих столів в Покровську, де говорили про роль церкви Московського патріархату в усіх цих подіях і говорили про початок розслідування стосовно діячів церковних і те, що російська держава, вона, чи російські спецслужби вербують священнослужителів і ті виступають як проповідники ідей російської держави, а іноді і інших дій, тобто там і література відповідна. Чим закінчилася ця справа? Зокрема, там і Святогірська лавра, її звинувачували в тому, що там і зброя була, і іншого багато.
Росія системно, навіть на доктринальному рівні, позиціонує церкву як елемент м'якої сили, яка змінює поведінку населення тієї держави, де вона знаходиться, в інтересах Росії. Тобто про Святогірську лавру можна багато чого розповідати, але я сама туди виїжджала ще, коли там було окуповане, Донеччина була окупована, і я на власні очі бачила там російських спецслужбівців, скажімо так, спецпризначенців. Коли там кажуть, було, не було, ми це доповідали в штаб АТО на той момент. Які рішення приймалися, я не знаю, але це так було. З російською зброєю, з радіостанціями, з перемовинами про те, що з підрозділами, які знаходились десь поблизу кордону з Україною, з російської сторони, це те, що ми бачили на власні.
Ходять чутки навіть, що є в СБУ фотографії священників однієї ж людини в одному місці в Рясі, а в іншому в військовій формі.
Таких прикладів дуже багато. До речі, це не тільки в Україні відбувається. Ми можемо подивитися, як вони діють в інших країнах світу. І випадково так виявляється, що іноді в деяких країнах їх офіцери безпеки посольства разом з священниками, які у цій же країні представляють нібито релігійну російську громаду, навчалися в одному виші, які афілійовані зі спецслужбами Російської Федерації.
Ми переходимо до того, чим ви займаєтеся зараз. Ви міністр у справах ветеранів України. Ветерани вас дуже поважають, ви й сама ветеран. І ви згадали зятя, на жаль, він загинув. Ми скажемо, що це він посмертно був удостоєний звання Героя України. Тобто донька ваша так само належить до родини загиблих, і вам цим доводиться займатися зараз. Які завдання ви ставите перед собою в першу чергу?
Насправді, дійсно, дуже трагічно сталося в нашій родині, що загинув наш зять. Він самовіддано також брав участь у АТО і операції Об'єднаних сил. І його основною метою, він родом з Луганська, і його основною метою, коли ми говорили так в сімейному колі, це звільнити рідний Луганськ і показати своїй дружині і своєму сину рідне місто, провести по тим місцям, де він виріс і де провів своє дитинство. І мені просто ці питання, так виявилося вже, але вони мене питання ветеранів, сімей загиблих захисників України, вони для мене проходять через мою душу. Хоча ми розуміємо, що наших загиблих не повернути, що вони стали захисниками і анголами, охоронцями України фактично. Але хотілося б зробити так, що ці люди, відчуваючи біль втрати, все ж таки розуміли, що їх сини загибли також за Україну, і що подальший курс України є все ж таки такий, який обрали їх родичі, що це європейський, євроатлантичний, демократичний, де кожна людина має гідне життя.
На сьогоднішній день багато говорили про закон про статус ветерана. Так, закону немає. Що потрібно для того, аби його ухвалити? то заважає, чого не вистачає?
Насправді вже розроблені законопроекти про захисників і захисниць, що дозволить, так же як і про учасників Революції Гідності, родин загиблих Небесної Сотні. Я думаю, що зараз це вже стадія фіналізації, вони мають певні там ще узгодження з комітетами Верховної Ради, але зараз іде підтримка, в принципі, з усіх боків. Можливо, якісь технічні питання і неузгодженості ще є, але я думаю, що найближчим часом ці законопроекти будуть прийняті.
Найближчим часом це місяць-три.
Коли розпочнеться знову сесія, зможу більш точніше сказати, бо зараз локдаун, ми ще не можемо точно відповісти, бо багато людей не знаходяться на місці.
Але, в принципі, практично все завершено по закону.
Думаю, так. Да.
Людина з ніком СВ запитує, як ви плануєте вирішувати питання отримання житла ветеранам, які стоять у чергах десятки років? Десятки, не знаю, очевидно, мова йде про ветеранів ще Афганістану, ветеранів Другої світової війни.
Ви знаєте, за програмою, яку те, що я знаю з того, що мені довелося вивчити, 539 квартир отримали минулого року захисники України.
Це програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішня гостя – міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Зустрінемось за кілька хвилин.
Читати і дивитись Радіо Свобода ви можете у соцмережах.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю» з міністром у справах ветеранів України генерал-майором Юлією Лапутіною.
Але чи це є виходом? Є відповідна бюджетна програма. Але ця бюджетна програма передбачає лише будівництво житла. Зараз я
гроші скоротили цього року.
Справа навіть не в тому, справа в тому, що зараз є більш сучасні методи і форми, і програми, за якими можна розвантажити цю чергу. Наприклад, є деякі ветерани, які звертаються до міністерства з проханням. Ми можемо самі, наприклад, за умови пільгового іпотечного кредитування взяти участь у цих програмах і отримати житло. Звичайно, що є найбільш вразлива категорія – це ті ж інваліди, які не мають можливості працевлаштування повноцінного зв'язку зі станом здоров'я, або інші вразливі категорії, які потребують обов'язково тільки побудови житла. Але разом з тим вже самі ветерани підказують, що є інші механізми, і що я хочу зробити, щоб відпрацювати от за ту каденцію, яка мені надана, такі механізми, щоб стали реальністю, щоб все ж таки запрацювали різні, щоб диверсифікувати процес надання житла. Бо загальна черга, здається, більше 5 тисяч. Тобто, якщо ми навіть по 500 квартир, це 10 років. Чекати нема куди, тому що люди потребують це зараз. І є ще більш нагальна проблема, це для осіб, які є учасниками антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, і одночасно вимушено переселеними особами. Тобто, люди втратили своє житло, захищали Україну, і ми їх маємо обов'язково також в першу чергу забезпечити. До речі, учасників АТО серед жителів Донецько-Луганської областей навіть процентному відношенні дуже багато.
Дуже багато говорять про створення реєстру ветеранів. Що заважає і коли він може з'явитися?
Да, це проблема дуже важлива, і ця проблема дійсно дозволила б, якщо був реєстр, зробити системне бюджетування потреб і взагалі розуміти, де в якій області це найбільш потрібно звернути увагу на допомогу захисникам. Але, наскільки я знаю, зараз відбувається процес вже відповідно створені передумови для того, щоб було розроблено програмне забезпечення, було проведено тендер на те, яка компанія цим займається, і зараз цією компанією ведуться перемовини. Що тут треба ще, яка складність в цьому? Тобто, треба гармонізувати всі ці реєстри, які є, наприклад, в обласних державних адміністраціях. Зараз децентралізація відбувається. Обласні ОТГ також не мають навіть уявлення про те, як працювати з цим масивом інформації, і хто цим буде займатися. Це для нас...
А це можна перевести в одні руки, ваші
воно буде переведено в наші руки, але разом з в комунікації з Мінцифри, бо це дуже серйозний технічний проєкт, розумієте, щоб гармонізувати всі реєстри. І ще одне, що дуже важливо, це забезпечити захист персональних даних. Адже реєстр ветеранів і захисників України – це реєстр відповідної категорії осіб, і ми також, міністерство над цим працює разом з відповідними правоохоронними органами. Я думаю, що все ж таки ми дійдемо до успішного результату. Я собі це поставила як одне з пріоритетних завдань.
Тобто оця система є чи е-ветеран, вона от має запрацювати за допомогою.
Система е-ветеран – це трошки інше. Система електронного кабінету ветерана, де він зможе отримати відповідний перелік послуг, які для нього важливі, або отримати інформацію. Це одне.
Але вона зможе запрацювати лише тоді, коли буде реєстр.
Воно пов'язано, так. Воно, звичайно, вже пов'язано.
Бо це для людей важливо, оскільки, ну, наприклад, ми читали буквально кілька тижнів тому, що столична влада дозволила ветеранам з інших регіонів поки що користуватися проїздом, так? Але поки це не створено електронні квитки для киян.
Звичайно, і розумієте, кожне місто, наприклад, мільйонник, да, воно має свою систему електронну. Тобто потрібно вчасно гармонізацію цих технічних можливостей. І дійсно, таке рішення було прийнято, і ми вважаємо, що все ж таки, коли хотілося б, щоб на рівні держави всі згармонізувалися, це ще потребує відповідного часу.
Ви спеціаліст з питань інформаційної безпеки, і от як ви бачите завершення цієї війни, що може стати таким поштовхом для завершення?
Я бачу завершення війни в консолідованих зусиллях української влади на зовнішньополітичному і внутрішньополітичному рівні і в потужній зовнішньополітичній підтримці нас світовою спільнотою. Якщо зараз ми не зробимо зусиль по створенню проукраїнської міжнародної коаліції по тиску на Росію. Це і економічні санкції, і політичні санкції. То нам буде дуже важко. Я хочу, щоб це відбулося і це створилося. І це в інтересах, до речі, і безпеки взагалі і Європи, і світу. А по-друге, я хочу, щоб всередині суспільства ми стали стійкими. І в цьому плані я також бачу багато роботи з ветеранською спільнотою, хто виявилися на передовій захисниками, щоб вони розуміли, що нас штучно іноді хочуть розсварити, внести розбрат. А ми маємо консолідуватися.
Дякую вам за цю розмову. Це була програма «Суботнє інтерв'ю». І сьогоднішньою гостею була міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.